История на изкуството за деца. Приказки върху хартия, камък и злато.
година. Прочутото училище за преводачи в библиотеката при катедралата в град Толедо, столица на Кастилия. Съветникът поискал разрешение от своя владетел да отиде в планината, за да намери билката, която можела да върне мъртъв към живот, чете на глас на арабски арабският учен. До него седи испански монах и диктува на писаря преводът на латински. Съветникът не намерил билката, продължава арабинът, и попитал за нея един мъдрец, когато срещнал в планината. А мъдрецът му казал, че билката е ученият, планината е науката, мъртвият е неукият, а поръсването е придобиването на знание, защото само знанието може да върне човек към живота.
Това е отказ от сборника с поучителни приказки, мъдрости и наставления за управници Панчатантра. Той е записан първо на хинди през 3 век преди Христа, след това е преведен на персийски, а после на арабски. А през 13 век в Толедо го превеждат и на латински. Толедо става известен като преводачески център в началото на 11 век, когато е столица на арабската тайфа на Толедо и в него съжителстват араби-мюсулмани, араби-християни, евреи-юдеи, евреи-християни и испанци-християни. Те не само не враждуват, а заедно превеждат произведенията на древногръцките философи и учени, като Аристотел, Хипократ, Гален и Птолемей на арабски език.
В края на века градът преминава в ръцете на испански християнски крал на Кастилия и новоназначеният архиепископ на Толедо събира преводачите в библиотеката на катедралата и организира работата им така, че да могат да изпълняват поръчките на испанския и на останалите западноевропейски кралски дворове. В Толедо започват да пристигат учени и ученици от Италия, Германия, Англия и Холандия, за да превеждат и да се обучават на изкуството на превода. Училището за преводачи съществува в Толедо и днес като част от университета на Кастилия-Ла-Манча. Далеч от Толедо, в двореца на японската императрица Акико, е създадена друга прочута книга, за която нашите преводачи в Толедо най-вероятно не са чували.
Това е прочутият роман «Сказание за Генджи», написан от изключително талантливата придворна дама Мурасаки Шикибу през 11 век. Той разказва за перипетиите в живота на измисления принц Генджи и се приема за първия модерен роман в света, както и за първия философски роман. Освен главния герой, в увлекателния разказ участват 400 живо описани първостепенни и второстепенни герои. Но само с титлите си. Нямат имена. Но най-интересното е, че романът свършва по средата на изречението. Дали Мурасаки го е замислила така или нещо я е попречило да го завърши или последната част просто е загубена, не се знае. Предназначен да се чете на глас, романът става популярен със самата си поява и досега е преведен на много езици.
А сега продължаваме пътешествието си на изток. Така стигаме в Перу, в земите на древния народ Чимо, чието приказки са били напълно неизвестни на японските придворни дами, да не говорим за преводачите в Толедо.
История на изкуството за деца.
Thank you.
вечер в долината на река Моче, Перу, в малка тръстикова къщурка, залепена за стените на големия град Чан-Чан, една майка се опитва да приспи двамата си сина, но те са жадни за нейните приказки и не я оставят на мира. Откъде идва реката, мамо? Моче е много дълга, сестрите й били от големите двуглави змии. Тя донесла от север сала на великия Тайканамо, който слязал на брега с дарове и много от скъпия златен прах. После направил голяма къща за боговете, помолил им се и хората тук го приели за вожд. От него се появили всички чимо. Той бил първият от царете, а после построил Чан-Чан. А Тайканамо срещнал ли е великия Ни? Ни властва далеч от тук. Той движи океана. Когато е гладен, се сърди и големи вълни заливат бреговете, а лодките на рибарите се чупят като орехови черупки. Затова, когато си край океана, винаги трябва да носиш в себе си царевични зърна. Хвърлиш ли ги във водата, Ни засища глада си и се успокоява. По-малкото от момчетата вече притваря очи, здраво стиснало малка лодчица, направена от тръстика. Тя много прилича на лодката на баща му, с която той влиза в реката, за да изтегли рибарските мрежи.
Град Чан-Чан, столицата на древния народ Чимо, се появява през 9 век, но достига пълния си блясък едва по времето на легендарния Тайканамо през 11 век. Дали е дошъл със сал по река Моче, не се знае, но се смята за основател на династия от десетина царе. Всеки от тях изграждал свой укрепен град, ограден със стени високи 8-9 метра. След смъртта му, построеното от него се превръщало в светилище, а наследникът на царя си строял ново укрепление. Всички те били поместени в голям каменен правоъгълник с тесен вход.
Градът бил доста голям, около 20 квадратни километра. В него живеели около 30 000 души. Всички сгради, жилища, работилници, складове, храмове са изградени от кирпич, а стените им са богато украсени с фризове и релефи на геометрични фигури, митологични герои и животни, птици, риби и морски звезди. От древния град, който престанал да функционира след завладяването му от инките през 1470, са останали множество керамични фигурки, подобни на изображенията по стените, а също и фигурки на малки лодки с рибари в тях и съдове от полирана тъмна глина с богата украса. Но може би най-прочути с уменията били златарите.
Златото било особено ценено от народа Чимо. То се смятало за животворната пот на слънцето и украшенията, направени от него, били с невероятна украса. Чаши, бокали, маски, нагръдници, повечето от тях били от тънки, покрити с изображения листове злато. Може би най-впечатляващи сред изделията на древните златари били чифт дълги до лактите златни ръкавици, метални ръце с изваяни пръсти и ногти, по всяка вероятност използвани в някои от религиозните ритуали на Чимо, посветени на бога на морето, на звездите или на лунната богиня Си. Смятана за по-силна от слънцето, защото се виждала и денем и нощем. А заради изключителното си значение, Чан-Чан е включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Автори Надя Тодорова и Ирина Вълчанова. Музикален редактор Даниела Найденова. Текста четоха Иво Райков и Калина Колева. Консултант професор Диана Гергова. Предаванията от поредицата История на изкуството за деца можете да чуете и на сайта на Българското национално радио.